nimic mai de prețuit pentru noi oamenii decât această minunată invitație pe care ne-a făcut-o Domnul să stăm cu El la masa Lui. Și vreau să prețuim harul acesta. Frați și surori, vă chem să prețuim harul acesta. Ospățul Domnului este pentru oameni simpli ca și noi. Pentru oameni care îl iubesc pe Domnul și îl caută pe El, la Domnul găsesc o ușă deschisă. La ospețele lumii, lucrurile nu stau în același fel. Lumea este foarte selectă când este vorba de a-i chema pe oameni la ospețele ei. Însă Domnul spune, veniți toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Dragii mei, ne-a dat Domnul har în această zi să ne putem bucura de o sfântă părtășie la masa Domnului. Ne-a dat Domnul har să ne putem bucura de o sfântă părtășie în rugăciune. Și acum este vremea să căutăm sfânta părtășie în cuvânt. Și vreau să vă asigur că de fiecare dată, absolut de fiecare dată, când Dumnezeu ne vorbește, o face pentru binele sufletului nostru. Felul lui Dumnezeu de a vorbi diferă. Uneori cuvântul lui Dumnezeu are menirea să ne încurajeze. Alteori cuvântul lui Dumnezeu are menirea să ne ridice. Alteori cuvântul lui Dumnezeu are menirea să ne mustre. Alteori cuvântul lui Dumnezeu are menirea să ne avertizeze. Și mesajul din această zi are tocmai rolul de avertizare pentru toți copiii lui Dumnezeu, pentru toți credincioșii. Alaltăieri aveam un moment de citire a presei. Și eram la evenimentul zilei. M-a șocat un titlu. Titlul spune așa, un fost președinte al României, în casa lui au pătruns mascații. Am stat lângă articolul acela, am început să citesc, să citesc și la un moment dat scria, articolul e de 1 aprilie. Am zis, uite ce ușor am fost păcălit. Căutam printre rânduri să găsesc numele fostului președinte. Și am zis, uite ce ușor am fost păcălit. Ei bine, dragii mei, aș vrea să vă chem în această zi să conștientizăm fiecare dintre noi ceea ce contează cu adevărat. Și anume să conștientizăm fiecare dintre noi că există păcăleli din punct de vedere spiritual. Românului îi place păcăleala. Am observat că oamenilor din România le place să păcălească. Nu le place tare să fie păcăliți. Le place să râdă de cei păcăliți. Ba, românii au un personaj de folclor cu numele Păcală, sigur. Pentru că le place românilor să vorbească despre păcăleală, să vadă pe alții păcăliți. Însă nu-i nimic mai trist decât să fii tu însuți păcălit. Îngăduiți-mă o paranteză. Una dintre poveștile acestea cu Păcală spunea că Păcală mergea cu tatăl lui pe tren. Și bietul copil, Păcală, voia să stea cu capul pe geam. Și taică-sui zicea, ai grijă că poate să-ți zboare căciula de pe cap, îți zboară pălăria de pe cap. Și ce te faci atunci? Și copilul asculta un pic și după aia iară pe geam. Și la un moment dat tata lui, în timp ce era copilul cu capul pe geam, i-a apucat căciula și a dus-o la spate. Și a zis, na, ai văzut că ți-ai pierdut căciula? Și a început bietul copil să plângă și să plângă că și-a pierdut căciula. Și taică-s-o a zis, nu te năcăji. Și a început tata să fluiere ușor și în timp ce fluiera, dintr-o dată a scos de la spate căciula și i-a dat-o lui Păcală. Și a zis, nu te necăji că a venit căciula înapoi. Și ce credeți că a făcut Păcală? A stat și a stat, a luat pălăria lui tatăsul de pe cap și a aruncat-o pe geam și a zis, mai fluier odată. E bine, ne place să vedem că îi păcălim pe alții, dar nu ne place când ne furăm pălăria noastră, când ne păcălim pe noi înșine. Și astăzi, dragii mei, aș vrea să vă chem să privim cu toată seriozitatea spre ceea ce contează cu adevărat. Și anume să privim cu seriozitate spre faptul că adesea noi ca oameni suntem păcăliți prin lucruri de care nu ne imaginăm. Suntem oameni credincioși și avem un obiectiv, nu e așa că am vrea să ajungem să moștenim cerul? E cineva care vrea să moștenească cerul aici? Aleluia! Vrem să moștenim cerul, însă în același timp, vrăjmașul sufletului nostru vrea să ne păcălească și ne pune înainte adesea niște minciuni pe care ne determină să le credem. Ne pune înainte niște minciuni pe care ne determină să le luăm, să le asimilăm și să ne lăsăm înșelați de ele. Nu cred că vreunuia dintre noi îi place să fie mințit și păcălit. Însă vreau să vă spun că există niște minciuni pe care creștinii secolului 21 le cred prea ușor. Vorbim astăzi despre 7 minciuni pe care le credem prea ușor. Și de ce vorbim despre asta? Pentru că vrem mesajul din această zi să fie avertizare pentru noi. Să fim avertizați, să nu ne lăsăm înșelați. Și pentru că sunt 7 astfel de minciuni, vom încerca să trecem repede peste ele ca să învățăm în această zi că sunt lucruri asupra cărora trebuie să fim foarte, foarte atenți. În primul rând, prima minciună pe care diavolul o folosește, ne-o pune înainte și cu care vrea să ne păcălească, este aceea că există păcat fără consecințe. Oare așa să fie? Și vine și le spune oamenilor, a, nu-i nimic dacă faci asta. Frații mei, surorile mele, stau înaintea dumneavoastră în numele Domnului Iisus și vă chem să privim cu toată seriozitatea adevărurile lui Dumnezeu. Ați făcut vreodată teste din acelea la care trebuia să răspundeți doar prin adevărat și fals, prin A sau F? Ați făcut teste din astea? Na, uitați-vă, în fața acestei afirmații, vă rog să spuneți dumneavoastră dacă e adevărat sau fals. 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 Nu există păcat fără consecințe. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Iacov, la capitolul 1, cu versetul 15. Zice așa, apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. N-ați citit dumneavoastră cuvântul din Scriptură care spune plata păcatului este moartea, Roman 6:23. Plata păcatului este moartea. Nu există păcat care se face pur și simplu fără să aibă consecințe. Și de ce vă spun asta? Pentru că cel ce veghează asupra tuturor oamenilor de pe pământ este Domnul. El vede și păcatul care se face nascuns, el vede și păcatul care se face la lumină și tocmai de aceea în această zi vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să nu credeți niciodată această minciună a diavolului. Pentru că, uitați-vă ce spune Romani 8:6. Zice așa, umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Frați și surori, prieteni dragi, pe cât este de sigur că soarele răsare și apune, tot așa este de sigur că păcatul aduce după sine mustrare, condamnare și moarte. Și ascultați-mă bine, păcatul de care nu te pocăiești te va ajunge.
și vei plăti.
Este un verset pe care trebuie să îl punem în fața bisericii astăzi. E un verset din Numeri, de la capitolul 32 cu versetul 23. Uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. E un cuvânt al Domnului care zice: dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Frații mei și surorile mele, de ce predicăm lucrurile acestea? Pentru că prea ne-am obișnuit să ținem pe lângă noi păcate, le mai zicem câteodată păcățele, le și dezmierdăm, nu-s mare lucru. Oameni care se obișnuiesc să trăiască cu păcatul în viața lor, cu păcatul în casa lor. Am predicat cândva o predică despre păcatele domestice, acestea pe care le ținem pe lângă casa noastră. Dragii mei, orice păcat are consecințe. Și vă rog să mă înțelegeți, de ce predicăm despre lucrurile acestea? Ca să nu se joace nimeni cu păcatul. Păcatul n-are ce să caute în viața noastră. Păcatul n-are ce să încapă în viața noastră și în casele noastre, dragii mei. Pentru că este o lege a lui Dumnezeu de la care nu există excepții. Păcatul se plătește. Poate că vei zice: oh, păi am făcut eu cu tare păcat și nu l-am plătit. Ascultă-mă bine. Eu zic astăzi, ferice de cei care își plătesc aici păcatele printr-o disciplinare a lui Dumnezeu, dar mai ferice de cei ce se pocăiesc de păcate. Însă, când zice Scriptura că păcatul vă va ajunge, să știți, unele păcate se plătesc veșnic, altele se pot plăti aici pe pământ, dar cel mai bine-i să stai înaintea lui Dumnezeu cu pocăință și să zici: Doamne, am păcătuit împotriva Ta, am făcut păcat, dar stau înaintea Ta, mărturisesc păcatul și mă las de păcat. Ați fost atenți la ceea ce fratele Marius Alexandru spunea dimineață în timpul orei de rugăciune? Eram îndemnat să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și ne avertiza asupra unui lucru. Nu e normal ca să venim înaintea lui Dumnezeu mereu, mereu cu același păcat, cu aceeași slăbiciune, ci normal este să ne pocăim de păcatele noastre. Asta este normalul, să ne pocăim de păcatele noastre. De ce predicăm despre asta, dragii mei? Pentru că mă tem ca nu cumva în viața unora dintre noi păcatul să devină un mod de viață. Suntem pe pământ, suntem supuși greșelilor, toți păcătuim într-un fel sau altul, dar păcatul în viața unui credincios este un accident. Nu este un lucru premeditat, nu este un lucru plănuit. Păcatul în viața unui credincios nu este un mod de a trăi. Ci credinciosul, atunci când păcătuiește, primul lucru pe care îl face, stă cu părere de rău înaintea lui Dumnezeu și se pocăiește. Credinciosul născut din nou, omul care are o natură nouă, nu suportă să vadă păcatul lipindu-se de el. Așa cum o pisică, de exemplu, de o murdărești cu ceva, nu suportă să rămână. Natura ei nu e așa. Se curăță, face ceva. Un porumbel se curăță, face ceva. Pe când alte animale, porcul, de exemplu, nu-i problemă. Se duce și se mai trântește odată. Ei bine, vreau să vă spun, credincioșii născuți din nou capătă o natură nouă și ei nu este normal să coabiteze cu păcatul. De aceea astăzi am pus înaintea dumneavoastră această afirmație și mi-a plăcut să vă aud zicând că e falsă. Nu există păcat fără consecințe. Uitați-vă, păcatul fără consecințe e fals, total fals. Dar am bucuria să vă spun ceva. Dacă există o sentință pentru orice păcat, pocăința anulează sentința. Și vreau să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să fim serioși cu noi înșine. Și să zicem: Doamne, nu ne lăsa vreodată să ne înșelăm crezând că putem să păcătuim mereu, că putem să facem din păcat un mod de viață. Nu, nu e normal lucrul acesta. Apoi, dragii mei, aș vrea să ne uităm la o altă afirmație. Afirmația a doua. Haideți să o avem pe ecran. Creștere spirituală fără studiul Scripturii și fără rugăciune. Adevărat sau fals? Îmi place că știți. Treceți examenul teoretic. Dar practic, vă rog să mă înțelegeți. Dumnezeu ne-a născut din nou, dar nu vrea să rămânem tot niște copilași. Care este părintele acela care se bucură să-și vadă copilul, se bucură să-și vadă copilul de un anișor, că cere, dăm sticluța cu biberonul. Se bucură, că zice copilul, dăm eu. Dar dacă la 2 ani copilul tot așa face, dăm sticluța cu biberonul, începi deja să ai semne de întrebare. Dacă la 3 ani îți cere iarăși sticluța cu biberonul, dar dacă la 20 de ani tot dăm sticluța cu biberonul. Nu e un lucru normal, sigur. Nu e o normalitate. Însă, dragii mei, vreau să înțelegeți astăzi că voia lui Dumnezeu pentru credincioșii născuți din nou este să crească, să se maturizeze. Ori creștere spirituală fără studiul Scripturii și fără rugăciune nu există. De ce? Ca cineva să crească, dragii mei, e nevoie de ceva. Și vreau să știți, astăzi vreau să spun un lucru cât se poate de apăsat. Dumnezeu ne cheamă să creștem din punct de vedere spiritual. Dumnezeu nu se mulțumește să ne vadă oricum. Ia uitați-vă câteva versete din Scriptură. Spune, și ca niște prunci născuți de curând, spune 1 Petru 2:2, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți. Asta e voia lui Dumnezeu, să creșteți spre mântuire. Sau 2 Petru 3:18, uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Creșteți! E un imperativ! Dragii mei, că voia lui Dumnezeu este să creștem, e adevărat. Dar dacă vom crede că putem să creștem fără hrană spirituală, omul nu va trăi numai cu pâine, zice Scriptura, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu trăiește omul. Să crezi că poți să trăiești fără cuvânt? Să crezi că poți să trăiești fără să strigi către Tatăl din ceruri? E o înșelăciune amarnică. Dumneavoastră știți că un copil care se naște pe pământ, ca să crească are nevoie de câteva lucruri. Are nevoie de hrană, nu-i așa? Are nevoie de odihnă, de somn, ca să crească copilul. Are nevoie de igienă, să fie curățit, să fie spălat, să fie schimbat. Are nevoie ca să își vadă nevoile împlinite, are nevoie să strige către mama, să plângă. De-aia plânge un copil, să nu vi se pară anormal că plânge un copil. Când plânge, se apleacă mama spre el să vadă care-i nevoia. Și are nevoie ca să se poată dezvolta normal de mișcare, de exercițiu. Ori tocmai asta este și pe plan spiritual, dragii mei. Avem nevoie să ne hrănim și hrana noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne odihnim. Și odihna noastră, dragii mei, ce frumos vorbește, nu vreau să mă întind, dar uitați-vă în epistola către evrei, unde vorbește foarte clar, rămâne dar o odihnă ca și cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Există o odihnă noastră în Hristos. Așa ne dezvoltăm normal din punct de vedere spiritual, odihnindu-ne în Hristos, încrezându-ne în Hristos și în lucrarea pe care a făcut-o El. Avem nevoie de asta ca să putem să creștem. Avem nevoie să strigăm atunci când s-a întâmplat ceva, când ne-am murdărit într-un fel sau altul, avem nevoie să strigăm. Și asta e rugăciunea de care avem nevoie, să strigăm către Domnul și avem nevoie să fim curățiți. Vă rog să luați în considerare, cel ce ne poate curăți pe noi este Domnul, când strigăm către El, când venim la El cu pocăință. Și avem nevoie, dragii mei, de exercițiu, de mișcare. Adică avem nevoie de slujire. Nu ne putem dezvolta normal fără să slujim. Înțelegeți dumneavoastră că Dumnezeu a creat un cadru de normalitate pentru orice creștin. Și când te întâlnești astăzi cu oameni care cred că ei pot să crească spiritual, să se dezvolte din punct de vedere spiritual, fără studiul Scripturii, fără rugăciune, fără părtășia frățească și fără lucrurile acestea. De aceea zic încă o dată, e falsă afirmația asta, creștere spirituală fără studiul Scripturii și fără rugăciune. De aceea vreau să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să știți astăzi, să mă înțelegeți, creșterea spirituală presupune disciplină spirituală. Trebuie să ne obligăm pe noi înșine să stăm în rugăciune, să ne obligăm pe noi înșine să stăm în cuvânt, să ne obligăm pe noi înșine să stăm lângă Domnul, să strigăm către Domnul. Lucrurile acestea sunt deosebit de importante. O a treia afirmație, o a treia minciună a diavolului. Slujire fără sacrificiu. Există? Cum e afirmația asta? Dragii mei, sunt oameni care confundă slujirea cu un hobby. Știți ce e hobby-ul? Ceva ce faci așa în timpul tău liber. Hobby-ul e ceva ce faci din plăcere, așa că vrei tu să faci. Însă slujirea nu e un hobby. Dragii mei, vă rog să vă gândiți la oamenii lui Dumnezeu. Gândiți-vă întâi la Hristos. A venit pe pământul acesta și citesc în Scriptură cuvinte care mă aduc mie mustrare. Zice, toată noaptea a stat în rugăciune. Și eu nu. Știți de ce a stat toată noaptea în rugăciune? Mijlocind pentru noi. Pentru el, slujirea a însemnat sacrificiu și jertfă. Dar poate vom zice, Hristos e Hristos, e Fiul lui Dumnezeu. Deși, să nu uităm, El s-a întrupat ca om ca să ne ofere un model. Uitați-vă la Apostolul Pavel. Uitați-vă la el și îl veți vedea pe Apostolul Pavel. Un om care, când citești Cartea Faptele Apostolilor, parcă n-avea liniște. Pavel, da, tu nu simți nevoia de odihnă? Ba da, mă odihnesc în Hristos. Și îl vezi călătorind mereu pe drum, în greutăți, în toate cele, pentru că slujirea implică întotdeauna sacrificiu. De aceea îmi place să spun, cei ce sunt slujitori ai Domnului, în special slujitorii ordinați, trebuie să înțeleagă că ei s-au înhămat la o slujire care obligă la sacrificiu, obligă la jertfă. Nu există slujire cu mofturi. Nu există slujire așa, de dragul slujirii, ci slujirea implică sacrificiu. Roman 12:1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Da, Doamne, da, acum sunt obosit, Doamne, acum e greu. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă, pentru că jertfă așteaptă Domnul de la noi. Slujire fără sacrificiu și fără jertfă? Pardon, nu există. Stă Pavel și zice un cuvânt în Filipeni. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Uitați-vă în cartea aceasta. E imposibil să găsești un slujitor al Domnului care nu se jertfește pentru slujire. Nu există slujire fără jertfă. De aceea spun, e nedemn să confundăm slujirea cu hobby-ul. E nedemn. Slujirea înseamnă jertfă și sacrificiu. Dacă nu ești gata să dai din timpul tău, nu slujești. Dacă nu ești gata să dai din banii tăi, nu slujești. Dacă nu ești gata să dai din energia ta, dacă nu ești gata să dai din talentele tale, aceea nu e slujire, dragii mei. Pentru că slujirea înseamnă jertfă. Slujirea înseamnă să lași confortul tău de dragul slujirii. Slujirea înseamnă să te implici cu tot ce ai. De aceea mă uit încă o dată la afirmația aceasta de pe ecran și zic, Doamne, ce minciună grosolană ne pune diavolul înainte, care exista slujire fără jertfă, fără sacrificiu. E falsă și această afirmație. 4. Binecuvântare fără ascultare. Cum e afirmația asta? Falsă. Falsă. Binecuvântare sunt sigur că toți vrem. Nu-i așa? Toți vrem să ne binecuvânteze Domnul. Dar ascultați-mă. Vă citesc un cuvânt. Deuteronom 11:26. Uitați-vă ce spune aici cuvântul. Iată pun astăzi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Versetul 27. Binecuvântarea dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta. Blestemul dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veți abate de la calea pe care vă dau în ziua aceasta și vă veți duce după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Asta e legea binecuvântării și a blestemului. Cine vrea binecuvântarea, așa zice Scriptura, trebuie să stea în ascultare de Dumnezeu și de poruncile Lui. Să știți că principiul acesta a fost valabil pentru evreii de altă dată și este valabil pentru creștinii de astăzi. S-ar putea să stai aici astăzi și să zici, stai frate Nelu, că eu cunosc pe cineva care e binecuvântat, ce bine îi merge și ăsta n-ascultă de Dumnezeu. Îngăduiem să te întreb, ești sigur că e binecuvântat omul acela? Alo? Ești sigur că e binecuvântat? Pentru că n-aș vrea să crezi tu că e binecuvântare tot ceea ce gândește unul sau altul. O, câți oameni n-am văzut eu pentru care binecuvântarea financiară a fost cel mai mare blestem al vieții lor. I-am cunoscut înainte de a fi binecuvântați financiar. Aveau necazurile lor și își țineau familiile cum puteau, încrezându-se în Domnul. Și după ce li s-au umplut conturile și au început să apară firme și firme pe lângă ei, au căzut amarnic și s-au îndepărtat de Dumnezeu și atunci am zis, Doamne, a fost asta binecuvântare? Nu. A fost o binecuvântare mascată care l-a făcut să zică, așa cum îmi spunea mie cineva odată, că dorea cu orice preț să fie ordinat, cineva dintr-o biserică, dorea cu orice preț să fie ordinat. Și am spus, stai frate, coordinarea nu se face așa. Zice, frate, să-ți arăt cifra mea de afaceri? Ca să vezi că sunt un om binecuvântat de Domnul, să-ți arăt cifra mea de afaceri? Și când am auzit asta, am zis, cu niciun chip nu ești pentru așa ceva. Cu niciun chip. Dragii mei, haideți să înțelegem ceva. Că peste afirmația aceasta, dacă noi vom crede afirmația aceasta, vom fi cei mai înșelați oameni să credem că există binecuvântare fără ascultare. În termeni categorici, nu. Atunci însă când îl pui pe Dumnezeu pe locul întâi, când asculți de Dumnezeu și de poruncile Lui, când zici în viața mea, în casa mea, poruncile Domnului sunt primele, atunci în viața ta și în casa ta vine binecuvântarea. Până atunci, această afirmație te poate înșela și poate să te ducă în eroare și poți să plătești scump să fii un om păcălit. Nu există binecuvântare fără ascultare. De aceea vă chem astăzi în numele Domnului, frați și surori, veniți să ascultăm de Domnul. Veniți să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu și atunci El ne va binecuvânta. A cincea afirmație. Sfințire fără separare. Știți de unde am luat eu afirmațiile acestea? Exact din secolul 21, pentru că m-am uitat ce este creștinismul secolului 21 și vai, îl văd adesea atât de denaturat față de modelul scriptural. Scriptura zice, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt și toți suntem de acord, vrem să fim sfinți. Dar întrebare, e adevărată afirmația asta? Sfințire fără separare. Falsă. E falsă. Cum adică, dacă nu-ți pui niște bariere? M-a întrebat cineva, m-a sunat cineva, o soră de-a noastră care e psiholog. Și mi-a zis zilele acestea, frate Nelu, ce e de făcut atunci când ești în succes? Când ai succes și toate îți merg bine, ce e de făcut totuși să n-ajungi să te prăbușești? A pus întrebarea aceasta pentru că a înțeles ea că oamenii care sunt înălțați pe treptele succesului sunt foarte predispuși căderii. Și am spus atunci așa, dacă un om nu-și fixează niște bariere, dacă nu-și propune niște bariere peste care să zică asta nu fac, în niciun caz nu fac asta. Dacă va zice, se poate oricum, unora poate vi se pare că predicăm un creștinism câteodată prea aspru. Câteodată prea aspru. Că noi mai spunem că nu e normal să bea creștinii. Și sunt creștini, ascultați-mă, sunt creștini care zic, nu e musai să-mi impun eu o barieră la capitolul ăsta. Că n-o fi chiar așa. Știți ce zic oamenii aceștia? Vreau să vă arăt cât de mult mă pot apropia eu de prăpastie fără să cad. Nu-i pericol mai mare decât să-ți propui să te apropii de prăpastie fără să cazi. Eu zic altfel, frate și soră, dacă este vorba de prăpastie, stai la distanță mare de ea. Ferește-te de ea. Nu există sfințenie fără separare. Tocmai de aceea mi se par ciudate întrebările acestea. Mă duc și eu printre oameni, frate, îi voie pocăiții să... Și toate întrebările acestea sunt puse așa la limita... aceea, în zona aceea gri, e voie să, îi bine să. Și Scriptura zice așa, feriți-vă de tot ce se pare, de ce se pare rău. Adică când deja ceva îți pune semn de întrebare, când ceva te face să spui semne de întrebare, omule, oprește-te pe loc. Nu încerca ceea ce nu trebuie să încerci. Pentru că te duci singur în prăpastie și într-o zi vei cădea. Nu există sfințire fără separare. Și nu uitați, zice 1 Tesaloniceni 4:3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. De ce credeți că pune problema așa? Să vă feriți, stați la distanță de lucrurile păcătoase. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și îmi pare ciudat să știu că sunt în secolul 21 creștini care cochetează cu păcatul. Îi voie să un pic, noi nu așa mult, noi numai un pic. Dragii mei, păcatul este păcat și mă rog lui Dumnezeu să ne dea celor ce ne închinăm în Biserica Poarta Cerului maturitatea de a ne feri de păcat. Pentru că nu există sfințire fără separare. De ce credeți că că al Domnului cuvânt este atât de categoric? Sunt unii care își ridică întrebarea, dar de ce n-aș putea să mă căsătoresc cu cineva care nu e pocăit? Știi de ce? E atât de categoric apostolul vine și zice, nu vă înjugați, oameni buni, la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. De ce spune asta? Pentru că te expui singur unui pericol. Nu poți să vorbești despre sfințire. Ce va fi casa ta atunci? Va fi o casă de frământări și de lupte, în care unul trage în dreapta, unul vrea în stânga. Unul vrea la cheful cu tare, altul vrea la bucuriile Domnului. Tocmai de aceea nu este recomandată căsătoria în felul acesta. E nevoie de separarea aceasta și nu vreau să fiu înțeles greșit de niciunul dintre dumneavoastră. Toți oamenii au preț în ochii lui Dumnezeu, dar ascultați-mă bine. Dacă nu ne iubim mântuirea, dacă nu prețuim mântuirea, ne-o va fura diavolul păcălindu-ne. Așa ne-o fură de nu-i adevărat. Pentru că vine să-ți spună, ai, nu fi legalist. Nu fi tu chiar așa. Hai că se poate și un pic mai lejer. Dragul meu, vă rog să mă înțelegeți bine. Legalismul este o extremă periculoasă a creștinismului, dar și libertinismul este o extremă la fel de periculoasă. Și când cuiva îi place să umble pe extreme, omul acela are o problemă. Știți ce zice în cartea aceasta? Înțelepciunea umblă pe mijlocul căilor neprihănirii. Așa umblă înțelepciunea, pe mijlocul căilor neprihănirii. Și îmi pare ciudat să știu că sunt oameni care se riscă să umble pe extreme. Însă, dragii mei, să nu uităm, nu există sfințire fără separare. E o minciună diavolească pentru creștinii din secolul 21. Nu există așa ceva. Îndemnurile apostolului Pavel erau foarte categorice, zice în 2 Corinteni 6:17, de aceea ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu atingeți ceea ce este necurat și vă voi primi. Dumnezeu are pretenția la separare, să ne separăm ca să putem să fim sfinți. Pentru că ce înseamnă sfânt, dragii mei? Sfânt înseamnă pus deoparte. Și sfințirea aceasta este o sfințire pozițională. Când te-ai întors la Domnul, din punct de vedere pozițional, Dumnezeu te-a pus deoparte. Ești pus deoparte, separat de lucrurile care vor pieri. Tu ai un destin aparte, pozițional El te-a separat. Dar este și o sfințenie practică și asta ne aparține nouă, e partea noastră. Sfințenia practică este partea noastră. Sfințenia pozițională e partea Lui și El a făcut-o. Dar este sfințenia aceea practică la care noi trebuie să lucrăm în fiecare zi zicând, Doamne, nu mă voi întina cu lucrurile acestea. Mă voi feri de lucrurile acestea care pot să-mi facă rău. Nu există sfințire fără separare. 6. Afirmația aceasta, statornicie fără credință, cum e? Tot falsă. Nu poți, pentru că ancora care ne ține pe noi, pe căile Domnului, este tocmai credința, zice Apostolul Pavel în Coloseni 2:5 așa. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Credința este în Hristos și atunci rămâi statornic, zice Petru, 1 Petru 5:10. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Asta înseamnă statornicie. Înseamnă să rămâi neclintit chiar dacă treci prin situații critice. Chiar dacă treci prin situații din cale afară de grele, statornicia este rezultatul încrederii depline în Domnul. Asta este statornicia. Pentru că Domnul este sursa puterii noastre și ești statornic când te încrezi pe deplin în El, când treci prin încercări. Credința și încrederea ancorate în Domnul te vor face să rămâi neclintit, să rămâi statornic. Zicea David în Psalmul 34 așa, de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna de ea. De ce? Și-a pus încrederea în Domnul. Ca să poți să rămâi statornic, ai nevoie de credință, ai nevoie să fii ancorat în Cel ce nu se clatină. Un verset frumos: încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Psalmul 37:5. Dragii mei, nu există statornicie fără încredere în Domnul. Și această afirmație este falsă. Și trecem la a șaptea, că timpul se duce. Mântuire fără Mântuitor. Cum e afirmația asta? Cât se poate de falsă. Dragii mei, ce frumos zicea psalmistul în Psalmul 27 cu primul verset: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Predica apostolul Petru în ziua cincizecimii, s-au adunat o mulțime de curioși, mii de oameni adunați la Ierusalim. Și el a zis: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Este un singur nume și acela e numele lui Iisus Hristos. Ei bine, dragii mei, Dumnezeu a pregătit o singură cale de scăpare. Și îmi pare ciudat să văd că sunt oameni încă în secolul 21, oameni care umblă prin biserici, cărora li se pare că mântuirea s-ar putea obține și altfel, că mântuirea s-ar putea obține prin religie, printr-o religie anume, că mântuirea s-ar putea obține printr-o tradiție oarecare, prin niște ritualuri care se fac pe aici pe acolo, prin niște fapte bune sau prin membralitatea la biserică, că te-ai făcut membru în biserică și acum ești rezolvat. Dragii mei, nici religiile, nici faptele bune, nici ritualurile, nici ceremoniile, nimic nu te poate mântui decât Iisus Hristos Domnul. Când s-a născut Domnul Iisus Hristos, zicea vestitorul așa: îi veți pune numele Iisus, căci El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Nu există mântuire altfel. Și facem cea mai mare greșeală atunci când, prin încercări omenești, căutăm să ajungem sus pe munte. Da, faptele bune te vor lăsa să te înalți un pic de la pământ, așa un pic. Sar și tu în sus un pic cu niște fapte bune. Sunt foarte necesare faptele bune, dar până acolo sus la Dumnezeu nu te vor duce faptele bune. Însă este unul care s-a coborât din ceruri ca să ia oameni ca și noi și să-i ducă înapoi cu El la cer. Acesta este Iisus Hristos Domnul. Să nu ne înșelăm în vremuri ca acestea, crezând că este mântuire fără Mântuitor. De aceea singurul lucru pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi: să ne predăm viața în mâna Lui și să zicem: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi cu mântuirea Ta. De asta avem nevoie. Miluiește-ne cu mântuirea Ta. Căci este un singur Dumnezeu, scrie apostolul Pavel lui Timotei, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. În dimineața aceasta v-am prezentat minciunile diavolului, pe care le folosește vai cu succes la creștinii secolului 21. Însă vreau să vă spun, dragii mei, Domnul Iisus vorbea despre diavolul și știți ce a spus despre el în Ioan 8:44? Vorbește fariseilor din vremea aceea și le-a zis așa: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Știți care e primul păcat cu care a reușit diavolul să înșele pe oameni? Primul păcat. Care-i? Minciuna. A mințit-o pe Eva, a mințit-o cu privire la Dumnezeu, că Dumnezeu nu vrea să fie bine omului, a mințit-o cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. N-a zis Dumnezeu chiar așa? Oare a zis Dumnezeu chiar așa? A mințit-o cu privire la păcat, că nu vor fi consecințe. A mințit-o, a păcălit-o și a dus-o la pierzare pe ea și pe toți fiii Evei. Toți au ajuns la pierzare. Și îmi pare ciudat să știu că sunt astăzi copii ai lui Dumnezeu. Născuți din nou de Dumnezeu. Copii ai lui Dumnezeu, nimic nu-i mai dramatic decât să știi că sunt copii ai lui Dumnezeu care nu înțeleg aceste adevăruri. Aș vrea așa foarte pe scurt să mai punem pe ecran aceste afirmații mincinoase. Să ne uităm la fiecare dintre ele, să ne uităm fiecare dintre noi la afirmațiile acestea mincinoase. Prima, păcat fără consecințe, ziceți toți fals. Doi, creștere spirituală fără studiu Scripturii și fără rugăciune. 3. Slujire fără sacrificiu. 4. Binecuvântare fără ascultare. 5. Sfințire fără separare. Sunteți din ce în ce mai puțin convinși, nu? Mai pune 5 odată. Sfințire fără separare. 6. Statornicie fără credință. 7. Mântuire fără mântuitor. Copii ai Domnului de la poarta cerului, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții, vă rog să rămâneți în adevărul lui Dumnezeu. Vă rog, nu vă lăsați înșelați. Trăim într-o perioadă în care suntem aglomerați, stăm departe de casa Domnului, venim fiecare când putem la casa Domnului, dar ascultați-mă bine. Nu vă lăsați înșelați de diavolul în vremea aceasta. La ce folos că ai fost în casa lui Dumnezeu, că ai fost în biserică și la un moment dat să te trezești că te-a înșelat diavolul cu vreuna dintre aceste minciuni? De aceea veniți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, ajută-ne să rămânem în adevăr. Ne ridicăm cu toții și vă chem să avem un moment de închinare. Chem tinerii să ne conducă într-o cântare și vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să privim cu multă, multă seriozitate chemarea la mântuire pe care ne-a dat-o Domnul. Să nu ne înșelăm, dragii mei, la ce folos că am umblat zeci de ani în casa lui Dumnezeu și ne vom lăsa înșelați de una dintre minciunile acestea. Ascultați-mă, vă rog, creștinismul înseamnă veghere permanentă. Nu cred, m-ați auzit vorbind aici mereu despre creștinismul comod. Se predică un creștinism comod astăzi. Sunt atâția care vorbesc despre un creștinism comod, care nu-ți cere mari sacrificii, care nu-ți cere să faci multe lucruri. Eu vreau să vă spun, a fi creștin înseamnă a fi veghetor. De aceea, veniți să stăm înaintea lui Dumnezeu în aceste momente de închinare, să-i spunem Domnului, Doamne, avem nevoie să fim veghetori. De aceea deschide-ne ochii, fă mintea noastră trează ca să nu cădem victime ale minciunilor diavolului.